Salvete sodales, auscultatis philologiam perennem, seriem sermonum in quibus de lingua latina, de litteris latinis, de rebus denique latinis, latine disserimus. Salve mi Patrici.
Salve, Toma.
Vales, amice.
Optime, valeo, feri is enim fruor.
Gaudio, Hercle. Etiam ego feri is fruor. Et novus annus nunc apropinquat, nonne?
Apropinquat, quidem?
Susque pistine tu aliqua vota in annum novum?
Vota?
Id est Iovi, vel, Minerva, inescio, portase, no, quid susque pisti?
Sane, quaedam vota in anno volvente suscepi, scilicet ut quotidie lecto maturius surgerem, atque quotidie paginas latine scriptas mihi non ante electas legerem saltem triginta minuta singulis diebus.
Placet consilium. Sotne textus precipui quos legere vis?
De his rebus nondum cogitavi, nam annus mihi apropinquat, sed nondum adest.
Sine dubio enem iam per legisti per paine totam latinitatem, ergo difficile tibi erit novos textus invenire.
Noli in me risum excitare. Nimi me aestimas, o Toma.
Non.
Et bibliotheca literarum latinarum, ut tu probe nosti est ingens et paene infinita.
Est praesertim si etiam Augustinum legere vis.
Sade me, quide te, num tu vota sive sponsa in novum annum suscepisti?
Etiam ego, quaedam vota suscepi, vel, dixi me esse suscepturum, ut fortasse meministi anno praeterito, dixi me esse singulis diebus vicenas quinas paginas latine scriptas lecturum, quod feci per paene centum dies, et valde placuit consilium, sed post feri centesimum diem, aegrotavi, et dum aegroto nihil legi, et post illum infeligem diem, post illum diem aliensem meum, pergere non poteram.
O diem fatalem.
Recte. Ergo, hoc anno de crevi me esse singulis diebus, id est quotidie, aliquid latine scriptum lecturum, sed non mihi praescripsi quandam copiam, neque spatium temporis, sed hoc sufficiet. Aliquid quotidie legam latine scriptum. Sed non solum latine, etiam quotidie aliquid legam graece scriptum, quod fortasse mihi erit difficilius, et quoniam non tam callio, linguam graecam quam latinam, et propteria quod nihil est quod me cogat nunc litteras graecas legere.
Nihil nisi cupiditas.
E contra, sunt multae causae cur litteras latinas legam, praesertim hoc spatio academico, nam doceo varias scholas in quibus volens nolens multas paginas legam. Magistrandos et doctorandos scholam docebo in qua litteras latinas inde ab Augusto legemus usque ad Augustinum, et singuli septimanis singulos feri libros legemus, ergo haec erit copia non asperenda. Si ad singulas septimanas ad spectures non videbitur esse magna copia, sed si singuli septimanis singulos libros leges, habebis infine acerbum satis magnum librorum lectorum. Etiam docebo artem latine scribendi, et in ea scola non solum latine scribemus, sed etiam legemus prosam latinam inde ab Catone illo Maiore, usque iterum ad Augustinum, Ergo etiam in hac scola satis multos textus latinos legam, et bene.
Discipulis tuis artis scribendi in ea scola dico, maxim opere in video, beati sunt, felices, utinam sciant.
Non, non propter magistrum, sed quoniam possunt latine scribere sunt felices. Nam, non multis discipulis his diebus datur copia scribendi latine, et maxim opere gaudio in mea studiorum universitate, in mea facultate, haec occasio discipulis offertur. Nam, ego cum discipulus essem volebam graece et latine scribere, sed tales scholae non docebantur. Ergo has artes colui se orsim a studiis ordinatis in scholis quibustam privatis, et dis gratias ago, immo professoribus gratias ago, qui vellent me hanc artem docere, etsi nihil plus pecuniae accipiebant, fuit mihi maximo emolumento, et iis maximo oneri, non dubito. Ecce, tu, baccalaureandus, scripsistine latine and graece?
Sum conatus. Male tamen evasit. Factum est cum domus nostra migraret, ut quastam pagella. Ab inde ab eo tempore servatas invenirem. Et o, faciem manu tetigi, nesciebam me tam male scripsisse eo tempore, et si viverent I professores apud eos me purgarem et nunc.
Sed ut omne scimus iter longum.
Ars longa.
Sic est. Non, talia itinera sunt longa, et necesse est aliquinde in Cypre, et sine dubio etiam ipse ab eodem fere loco, vel ab peore loco, potius incepi, sed nunc vestigia detegere non possum, id est non sunt servata scripta mea priora, iam dudum sunt flammis consignata. Non, sed ergo, propter has varia scholas, et etiam docebo scholam quandam privatam in qua scola legemus textus sermone plebeo compositus, ut ita dicam Plautum, Petronium, sed etiam tabulas vindolenses, epistulas in papiris servatas, et alias res quas in scholis nostris legere non solemus, ergo singulis septimanis, volens nolens, multas litteras latinas legam, sed nihil est quod his diebus me cogat linguam graecam legere. Hoc toto anno academico linguam graecam non doceo, et in iis quae nunc scribo in indagationibus meis, ad linguam graecam his diebus fere non adspicio, tantum litteras latinas tracto. Ergo, non est causa, ut dixi, cur litteras graecas legam. Quid de te? Solesne tu litteras graecas legere? Esne operae pretium nobis latinistis? Et hoc dicam aperte, me esse latinistam. Per multos annos hoc negavi. Dixi me esse nescio, virum classicum. Sed nunc, scio me esse latinistam, non esse hellenistam, sed latinistam, potius. Ergo, apportetne nos litteras graecas legere? Apportetne nos linguae graecae studere?
Primum velim dicere, me studiosum esse illius discriminis, illius divisiones, quam sive quod modo ficisti inter latinitatis cultores ac graecitatis cultores, quoniam nescio an intelligam, unde ortum sit and quid de hac recentia, sed si tempus superitaveret, rursus ad hanc rem regredienvor. De literally scraecis rogas atque utrum operae pretium sit. Vale miror te talem quaestionem proponere. Nam
sunt nullius momenti, non è?
Latinitatis cultoribus primo obtutu literarum graecarum praestantia ex monumentis ingentibus, ex varietationis genere, ex veterum sapientia apparet et patet omnibus. Tamen nescio quantum aporteat cultores latinitatis et literarum latinarum in ea provincia, dico in provincia et in doctrina graecitatis versari.
Bene, ergo, si quis Vergilium legere vellet, sane aportet eum, vel eam, aliquid de Homero scire, none? Nam, mihi videtur esse sub absurdum totum Aeneada legere, nisi si quis saltem aliquid de Homero sciat. Sed quantum aporteat hunc hominem de Homero scire? Est magna quaestio, et praesertim hac de causa, quia postulat tempus Homerum legerde. Etiam Anglicae postulat tempus Homerum legerde, et multo plus temporis postulatur, si quis totum Homerum Graecae legerde vult. Et vitaes brevis, nonne? Postulat tempus etiam totum Aeneada legerde, et si quis velit literas latinas legere et intelegere, fortasse eum vel eam aportet statim se configere ad literas latinas. Et hoc est quod saepe dico de hominibus qui linguam hispanicam discere velent. It est sunt qui dicant, aportet te, well, est utile si linguam latinam discis in primis, et tunc potes pergere ad linguam hispanicam. Est utile. Sed si vis linguam hispanicam discere, disce linguam hispanicam.
Sane.
Ergo, si quis Vergilium legere velit, fortasse non est utile ei praecipere, ecce, in primis, totum Homerum lege. Bene, tunc Apollonium Rhodium et Euripidem et per multos alios veteres Graecos auctores, et hoc opere per acto hac immensa lectione facta, tum demum potes te ad literas latinas ad Vergilium conferre.
Omnino, in hac re, in hac parte, tecum sto. Sed tamen, nescio an opera Vergilii, prometa omnium latinitatis cultorum debeat poni. Nam non omnes qui literis latinis student velent ea praecipua carmina legere, sicquis linguam latinam discat non ut antiquos legat, vel, ut antiquos neque tamen poetas legat, esne etiam ei maxime necesse versari apud Homerum, apud Euripidem, apud alios Graecos, quid sentis de tali condicione?
Bene rogas. Sane si quis Augustinum exempli gratia legere vellet, mihi non videtur esse ei operae pretium totam vitam in literis Graecis consumere. Nam Augustinus ipse vix potuit literas Graecas legere, ut confitetur in suis confessionibus. Ergo non mihi videtur esse causa cur homines tempus terant in literis Graecis si Augustinum legere vellent. Sed si quis Ciceronem legere velet, exempli gratia. Quaestio mihi videtur esse difficilior, et spectat etiam ad varia genera in quibus Cicero opera composuit. Nam, in literis suis, id est in epistulis suis, praesertim in epistulis quas Attico scripsit, id est quas ad Atticum scripsit, saepe numero adhibet locutiones Graecas, saepe numero alludit ad res Graecas. In orationibus autem, raro fit mentio rerum Graecarum, rarissime, vel fortasse nunquam fit mentio vocabulorum Graecorum.
Valdemiror, nam putabam me praevidisse quo intenderes cum orsus esses.
Sum satis perspicuos.
Atamen e diametro falsus sum. Putabam te dicturum fuisse, ei qui modo epistolas Ciceronis legere vellet, non fore necesse ut literas graecas legeret, vel linguam graecam sciret. Sed eum qui vellet, opera philosophica et opera oratoria, sic orationes, legere debere maximopere in rebus graecis versari, ut intellegeret fontem et genus dicendi. Nam genus dicendi oratorium maximopere ni totus fallor, originem ducit ex literis graecis. Et si quis hoc non novere, si quis non intelligat partes oratorias, artem rhetoricam, strophes, ut idedicam graecas, quae ad sunt in orationibus Ciceronis, si quis hic omnia ignorauret, male intelliget quid illic Cicero faciat. Nunc tamen intelligo te aliter de epistulis Ciceronis cogitare, in quibus ipsa vocabula, saltem quaedam hic et illic, appareant. Sed tamen mihi non prorsus necessarium videtur intellegere ea vocabula, nam fatior tantum inter nos, mi toma, fatior factum esse haud semel, ut ipse cum epistolam quandam Ciceronis legerem, me vocabulum graecum illic positum non novisse. Et epistolam nihil hominus intellexisse.
Miror, miror te vocabulum graecum non nosse.
Me derides.
Non, nullum modo. Non, sed recte dicis, ae vocabula graeca in epistulis posita, non dico ea esse minimi momenti, non tamen esse maximi momenti. Quod ad cogitationes autem spectat praesertem in operibus philosophicis, bene lingua graeca, litterae graecae sunt satis magni momenti, si quis velet ea opera intellegere. Quod ad orationes ipsa spectat dubito, nam Cicero tam sedulo facet, ut non videatur esse doctus et graecus in his orationibus. Et sane, haec est magna ars, ars late arte sua, ut Ovidius quidam olim dixit. Sed puto has orationes plus minusve intelligi posse, et si quis prorsus ignorat litteras graecas. Non sum totus certus, nam ipse non sum qui totus litteras graecas ignorem. Fortasse plus minusve litteras graecas ignoro, sed non totus.
Alfer ista.
No. Sed nunc me rogo, potius te rogabo, utrum discrimen quod facere conemur plus ad tempus spectet quam ad genus. Id est, si quis Vergilium legere vellet, sane apportet eum vel eam aliquid scire de litteris graecis. Sed ferre idem diximus de Cicerone, fortasse non est tam necessarium, sed est vade utile. E contra, si quis Augustinum legere vellet, non videtur esse necessarium calere linguam graecam. Et quod est discrimen inter Augustinum et Ciceronem? Bene, sunt multa discrimina, unus Christianus, alter non, sed ambo fuerunt oratores. Augustinus autem multo posterius vixit, neque multum sciebat de lingua graeca, et fortasse litterae Latinae in principio fuerunt imbutae rebus graecis, lingua graeca, generibus graecis. Id est, haec genera sunt, quid dicam, sunt ex Graecia ipsa in Italiam lata, et tunc hae litterae haec genera sunt in agris Latinis sata, et crescere incipiebant, sed satis lente, et in principio radices arum novarum plantarum Latinarum fuerunt Graecae, et hae Graecae radices atu conspici poterant, sed tempore procedente hae plantae creverunt, et factae sunt verae plantae Latinae, et genera, et si non sunt nova, poterant non dicam novis radicibus niti, sed poterant scriptoribus et scriptis Latinis niti. Fuerunt non nova fundamenta, sed fundamenta iacta super Graeca fundamenta. Et ergo Augustinus legi potest tamquam verus scriptor Latinus. Vergilius autem est fortasse poeta Graecus, qui novo quodam sermone utitur. Nescio quid censeam, sed fortasse id quod modo dixi credo. Non sum certus.
Pulcherrime imaginem tam literarum quam plantarum depinsisti, mihi in pinoteca versari videor.
Non, sed videturne tibi hoc esse verde dictum, an non?
Puto te optime dixisse, et mitoma ut meus est mos, tibi assentiri volo. Neque possum. Nam, sane, mihique patet discrimen esse sicut dixisti inter Vergilium et inter Vergilium et Augustinum, sive inter Ciceronem et Ambrosium, inter classicos ut didicam auctores et Christianos primae aetatis. Tamen hoc discrimen nimis facile meas intende est positum, nam sane aliter loquereris de Caesaris, de Livio, forsitan de Tacito, nam quis libet possit manu surripere commentaria quae libet Caesaris, sine ulla Graecitatis Graecaeque linguae notitia, atque legere, intellegere, opere frui, et ita poro.
Tum modo ablativos absoluto satis calle.
Hoc est vero. Nescio de quot auctoribus tali modo loqui ausim, sed saltem puto me autumare, et autumanter loqui de Caesare velle. Quid tu huic respondes?
Benedicti, puto te de Caesare recte dixisse. Et est non solum bene, sed etiam recte. Quod est aliquid? Et de Caesare nunc cogito. Caesare non mihi videtur ad litteras Graecas spectare. Fortasse decipior, fortasse est ille auctor valde subtilis. Bene, non dubito quin sit auctor valde subtilis. Non autem mihi videtur esse Graecitate imputus. Ergo fortasse non ad saecula spectat haec quaestio. Ergo, quod est discrimen? Spectatne ad genera, spectatne ad singulos auctores? Mihi videntur ferre omnes poetae Latini classici qui dicuntur, esse scriptores Graeci qui novum adhibent sermonem, sicquis de Lucretio, de Catulo, de Vergilio, de Horatio, de
Ovidio.
Ergo, hi omnes poetae mihi videntur esse plus minusve Graeci, et si scribebant.
Catulo excepto?
Non, Catulo incluso. bene, pendet de carbone, nam sane Catullus satis multa carbona scripsit et in mari isceneribus, sed si ad spectertis carbon illud notissimum sexagesimum quartum Peliaco et caetera, illud est carbon graecum, et ferre omnia carbona quae numeris sexagesimis numerantur, mihi videntur esse carbona graeca. Aliquando carbona sunt plus minusve graeca, exempli gratia, ille mi parese Deo, quod Catullus
de... Saficum.
Correcte. Ergo, sed sunt alia carbona Catulli quae non tam graecitatem redolent. Sed plus minusve mihi videntur esse omnes poetae Latini, aetatis classicae, esse imbuti graecitate, et sicquis eos poetas legere vel et apportet eam vel eam aliquid scire de litteris graecis, sed quod ad prosam rationem spectat, si ciceronem se junxerimus, nescio, nam fortasse, non cogito de Salustio exempli gratia, qui quodam sensu Thucydidane sapit, sed non est necessarium Thucydidane per legisse, sicquis Salustium legere velet, et sicquis Salustio frui velet.
Si per te lecurit, velim saltum facere, sive transitum, ut faustia per analogiam rem conspiciamus. Mi est filia, quae est literarum maxime Anglicarum studiosa, et quo penitius litteris Anglicis studeat, nunc operam dat non modo fabulis Romanensibus et literaturae uti dedicam nostrae aetatis, sed etiam linguae Anglo-Saxonicae. Nunc carmen illud epicum quod Beowulf vocatur legit eique operam dat. In super singulis fere semestribus scholam audit de simili re, de Shakespeareo, de antiquissimis litteris Anglicis. Operam dederat linguae Germanicae. Haec omnia quo penitius litteras Anglicas legeret et interlegeret. Bene, et fiacra bene nuncupetur cultrix Anglicitatis, sive Anglicarum literarum. Sed tamen non est omnium, non apportet omnes cultores, sive cultrices, cuius libet linguae, operam radicibus eustem linguae dare, quo penitius, quo funditius, quo melius, eas litteras, quas legere et interlegere velint dare. Nescion benedixere, nam multum sum in cogitationibus mei, sitique mihi falenti quaeso veniam da.
Tibi facile concedetur venia. Iis qui litteras Latinas legere velint est usui linguam graecam cognitam habere. Sed mihi non videtur ea esse verda ac justa causa cur aliquis linguam graecam discere debeat. Sunt causae cur fortasse aliquis velit linguam graecam discere. Litterae graecae sunt pulcrae, et non sunt Latinae, sunt omnino alia forma scriptae. Non, sed verde dicam, literatura id est, est pulcra, sunt opera quae digna sunt lectu. Mihi non videtur esse operae pretium Homerum legere, quo melius Vergilium intellegas. Sed Homerus est dignissimus qui per se legatur. Haec carbina sunt, non dicam, optima, nam mihi plus aridet Aeneas. Sed sunt carbina satis bene scripta. Et son digna quae legantur. Et haec est causa cur aliquis mea quidem sententia apporteat linguam graecam discere et litteras graecas legere. Et si quis propter hanc causam litteras graecas legit, etiam ei offeretur multum auxilium in auctoribus Latinis legendis atque intelligendis. Ergo, mihi videtur esse quodam sensu perversum, si quis linguam graecam discat ut quo melius linguam Latinam intelligat, sed si quis alias causas habet cur linguam graecam discat, bene, discito et tunc melius intelligito litteras Latinas quoque.
Pulcherrime dixisti et rectissime quidem, nam ne sint litterae graecae pons, ne sint litterae graecae instrumentum ad Latinitatem colendam, nam sunt monumentum per se.
Sunt. Aere perennius.
Aere perennius. Ita. Ac tema es aie. Quod respicere debebimus, et si quasi graecitatem facimus instrumentum sive pontem, graecitate et abutimur, et male eam intellegimus.
Recte, graecitas est fines per se, ipse. Sed, si quis ad illum finem tendit, etiam commoda quaedam occupit. It est commoda quaedam quae eam adiuant in lingua Latina quoque.
Fatior hunc timorem me capere. Ne cultores Latinitatis confundamus cum professoribus et is qui studiosissimis, et cum is qui studiosissimi sint ad munus Latinitatis. Nam non omnes qui linguam Latinam legimus, non omnes qui litteris Latinis delectamur sumus professores, sumus magistri, sumus munerati.
Recte, non multi sunt, neque multi debent esse. Nam si lingua Latina fiat, quod dia verunt, provincia professorum tantum, tunc est mortua haec lingua. Nemo potest melius enecare linguam quam professor.
Hoc est verum.
Ergo, ut dixi, dia verunt, aporte nos litteras Latinas etiam per se colore, non muneris causa.
Mi toma clipsera nunc monet. Paulo Antia, tu vita breves bis dixisti. Scio hoc proverbium esse communissimum, sed fatior me neque originem, neque sequentem versum recordari. Potesne tu mentem mihi et fortasse auditorum refricare?
Ah, bis dixi, me repetere soleo. mihi videtur illud proverbium, nempe ars longa vita brevis, ad inspectare. Sane vita nostra brevis est, brevi finietur, ut dicitur in quodam carmine. Sed si quis velit bene artem quandam colere, tempus postulatur, multum tempores postulatur, neque omnia possumus omnes, ergo haec est quasi excusatio ad hibita, si quis nolit rem difficilem, rem arduam, rem quamvis per se aque in se dignam quae fiat facere. Ergo, satis est.
Itaque cum errem Latine loquendo, licet mihi quasi veniam petere dicens ars longa vita breves.
Sic est, et fere quotidie hoc mihi dico.
Et mihi, saepiusque quando cumque graece.
Bennett said, quod ad colloquium nostrum spectat, etiam satis est.
Satis est. Calis.
Ergo. Ah, bene, well, calos. Calos leges. Oh, patridici. Ergo. Te iube optime valere mi, patridici.
Ero so.
Eroste, o auditores.
Valete omnes.